Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Kiprde ulag akan welsepitli türkmen migranty Yazgelli Rahmanowy halat edip bolmady. Kipr metbuady dün Düzova diýen ýerde dostu bilen bilelikde welsepitli Söwdan merkezine gidip barýan bir türkmen migrantynyň ulag akmagy sebäpli aradan çykanyny habar berýär. Kübris gazetesi adlı neşirin yazmağına göre, dün akşam saat 8 töwereginde Kiprin demirgazygynda ençe aýdan bäri çyralar bilen ýagtyldylmaýan Jihangir çatyry bilen Yonca çatyrynyň arasyndaky tüm garanky ýollu mobil telefonuny pul ýüklemek üçin Söwda merkezine çyrasyz welsepetli gidip barýan 30 ýaşyndaky Yazgelli Rahmanowy ulag akypdyr. Wakada ağır yaralanan Türkmen migranty Yazgelli Rahmanowa ilkinji kömegi destine gelen tiz kömek kulluğunun işgärleri beripdir. Özünden gidip ýürek duran Türkmen migrantyny tiz kömek işgärleri gaýtadan özüne getirip, gysagly Nikasiýadaky doktor Burhan Nalbant oğlu Döwlet Keselhanasynyň reanimasiýa bölümine äkidip ýatyrypdyrlar. Adanın efirde agdalmalygyny sorap Azatlyk radiosuna maglumat beren keselhananyň bir işgärinin aýtmagyna görä hekimleriň elinden gelenini gaýgyrmanyna garamazdan Türkmenistanly migrant Yazgelli Rahmanowy halat etmek başartmanlar we ol sagat 02:40 töwereginde reanimasiýada aradan çykypdyr. Demirgazyk Kiprin polis serkerdeliginiň metbuat gullugynyň beren maglumatyna görä Waka Gazi Magusa Nikasiýa esasy ýolunyň uğrunda Jihangir we Yonca atly çatyrklaryň arasynda bolupdyr. E26 belgili esasy ýolun ýeňil ulugyny sürüp gelýän Hasan Anyt Yonca çatyrygyna goloýlanyna çyrasyz weltepi sürüp barýan türkmensanly migrant Yazgelli Rahmanowa awtomobilinin çep öň tarapy bilen kakypdyr. Kipr polisi şol wagtyň özünde türkmen migrantyny kakan ulugyň sürücüsiniň tutsak edilendigini bildirýär. Özünü Murat deyip tanıdıp, bu temada Azatlyk radiosuna maglumat beren türkmen migrantynyň aýtmagyna görä, Türkmenistan döwleti Demirgazyk Kipr Türk Respublikasyny tanamaýanyň üçin ol ýerde türkmen ilçihanasy ýa-da nähilidir bir wekilhanasy ýok. Kiprde türkmen migrantlarynyň arasynda ölüm bitim bolanyny, aradan çykanyň naşyny ilki bilen Türkiýe we ondan soňam Türkmenistana uçar bilen äkitmeli bolýar. Kiprde köni türkmen pasporta bilen arkayın kanuny ýagdaýda işläp hem ýaşap bolýar. Bu çoň üçinem köni pasportly türkmen migrantlar Kipre ýykyn edýärler. Ýöne Türkmenistanyň diplomatik gatnaşygy bolmagan soň türkmen migrantlary diňe bir ölüm bitim bolanda däl. Migrantlar bilen baglanşykly ähli meselelerde türkmen diplomatlarynyň gollugundan mahrum galýarlar. Telekanallarda tomoşa edýän bolsaňyz ýa-da mediada ýygyrlaýan bolsaňyz, Kiprde türkmen migrantlary aşa köp bolan soň olar arasynda ýygyderli ýagdaýda her dürlü habarlar çykyp dur we bu ýagdaýam olaryň Türkmenistanyň gollugyna has köp mätäçlik çekýändigini görkezýär diýip Kiprdäki türkmen zähmet migranty Murat sözlerini üstüne ýetirýär.